Leo, Yesu Kristo anajitambulisha kwako na kudhihirisha mafao unayoyapata kutokana na kumjua. Ni utambulisho wa ajabu sana. Na kukaribisha tena leo, tupate kuungana, tuyachunguze maandiko, tupate hekima ya moyo, pamoja.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo, kipindi ambacho utusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na mchungaji Stephen Davy wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani, na kutafsiriwa na kuletwa kwako na mchungaji Profesa Emmanuel Mbena. Tafadhali sikiliza kwa makini, na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Tuanze somo letu leo kwa kusoma Yohana sura ya 10 mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Yesu aliwaambia, "Amin, amin nawaambieni, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwea penginepo, huyo ni mwivi naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote huwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Mgeni hawatamfuata kabisa, bali watamkimbia, kwa maana hawazijui sauti za wageni." Sasa tazama itikio la kusanyiko lile katika mstari wa 6. Mithali hiyo Yesu aliwaambia, lakini wao hawakuelewa na mambo hayo aliyowaambia. Hapa neno mithali linatokana na lugha ya Kiyunani ambalo linamaanisha kusema ukweli wa kiroho kwa kutumia mfano au kielelezo. Sisi watu wa siku hizi yamkini tunashindwa kuelewa vema Yesu anachomaanisha anapotumia maneno haya: mchungaji, mlango na kondoo. Kuna mengi ya kujifunza yaliyojificha katika uhusiano wa kondoo na mchungaji wa kondoo. Katika kubainisha utajiri wa mafunzo tunayoyapata katika kondoo na uchungaji wa kondoo, nitaunganisha Yohana sura ya 10 na Zaburi ya 23. Katika Yohana sura ya 10 mstari wa 7, Yesu anapanua zaidi maelezo yake kwa kusema kwamba yeye anatekeleza mambo mawili: mchungaji na mlango. Hebu tazama mstari huu, Yohana sura ya 10 mstari wa 7. Basi Yesu aliwaambia tena, "Amin, amin nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo." Yesu anatupeleka machungioni mbali na nyumbani, ambapo sasa mchungaji wa kondoo anawakusanya kondoo wake kuwa tayari kwa usiku ambao sasa unaingia. Kwa kawaida zamani hizi, mchungaji alipanga mawe na kutengeneza ukuta wa mviringo kuwazunguka kondoo wake. Sasa kwa sababu hakukuwa na mlango wa kufunga lile zizi la muda, mchungaji wa kondoo alilala kukatisha sehemu iliyokuwa imeachwa wazi kwa ajili ya kondoo kuingia na kutoka zizini. Isingewezekana kitu chochote kuingia au kutoka katika zizi isipokuwa kwa kupitia kwa huyu mchungaji. Ukitaka kuwa sehemu ya kundi, yeye ndiyo mlango pekee wa kuingia. Mtume Paulo aliandika katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 18 akisema, "Kwa maana kwa yeye sisi sote tumepata njia ya kumkaribia Baba." Na sasa hebu angalia mbele zaidi katika Yohana sura ya 10 mstari wa 8. "Wote walionitangulia ni wevi na wanyang'anyi, lakini kondoo hawakuwasikia. Katika nyakati mbalimbali, kanisa limekumbana na watu mbalimbali wanaojaribu kupanda ukuta na kutaka kuchukua kondoo. Katika nyakati zetu pia, tunaona manabii wa uongo wengi, watu waliopotoka lakini wamejipenyeza na kushika nafasi za juu za uongozi katika kanisa, watu wanaofundisha falsafa za kitawa lakini ambazo zinakana nafsi ya Yesu Kristo kuwa ni Mungu, na wanaoahidi miujiza ya kuponya lakini badala yake wakaleta vifo tu. Tunajua Mungu anatenda miujiza, lakini tunajua pia kuwa sio watu wote wanaodai kutenda miujiza ni wa kweli. Katika mstari wa 10 tunasoma, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe na otele. Kuna mambo ya wazi ambayo Yesu anawaambia viongozi wa kidini wezi wa wakati wake. Hawa ni viongozi waliokuwa wenye tamaa, waliojinufaisha kwa kuwaonea wajane maskini, na waliogeuza hekalu kuwa pango la wanyang'anyi. Katika mstari huu wa 10, neno mwizi kwenye Kiyunani ni kleptes, ambalo maana yake hasa ni mtu anayeiba kwa ujanja na kwa mbinu. Neno kuua katika mstari huu linamaanisha kuua ili kupata chakula, yaani kuchinja. Hii ina maana kwamba hizi dini za uongo na viongozi wake lengo lao ni kupata maisha kutokana na kuchinja. Wanakuwa na mwonekano wa kutaka kuwasaidia kondoo, lakini lengo lao hasa ni kuwachinja hao kondoo. Mara nyingi utasikia matangazo katika majumba ya ibada au kwenye televisheni au hata katika redio, watu wakidai pesa. Mmoja wa watu kama hao alisikika akiwabana wasikilizaji wake kwa sauti ya juu, uko wapi wewe? Leta mchango wako. Nahitaji hizo fedha. Je, hujui kwamba mimi ninapambana na majeshi ya shetani? Je, wewe hujali kuhusu mapambano haya? Ni dhahiri kwamba mtu kama huyo hapigani na shetani, bali anatafuta tu kujinufaisha mwenyewe. Ni kweli, inakupasa ushiriki huduma na kazi ya kueneza ufalme wa Mungu kwa njia ya fedha zako au mali yako. Lakini inakupasa uelewe kama kweli huyo unayempatia naye ana malengo hayo, na sio malengo ya kujinufaisha tu mwenyewe. Kumbuka, wachungaji wa mshahara wanataka kupata na kupata na kupata zaidi na kuendelea kupata zaidi. Kujinufaisha. Mchungaji wa kweli na wachungaji wadogo chini yake watataka tu kutoa na kutoa na kutoa zaidi na kuendelea kutoa. Sasa, kabla hatujamaliza kuzungumzia kielelezo cha mlango, tuangalie mstari wa 9. Yesu anasema, mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Kama Yesu angejiinganisha na ukuta, ingemaanisha kwamba ili tuokoke ingebidi tupande ukuta. Kazi hii ya kukwea ukuta ingewashinda wengi. Pengine wewe rafiki yangu ungelikuwa mmoja wa wale ambao wangelishindwa kupanda ukuta. Vile vile, kama Yesu angejilinganisha na barabara nyembamba, ndefu na yenye giza, wengi wetu tungelihofu hata kujaribu tu kuipita barabara hiyo. Lakini Yesu si ukuta mrefu wa kupanda, wala barabara nyembamba, ndefu na yenye giza ya kupita. Yeye ni mlango, na mtu anaweza kupitia mlangoni mara moja na bila ugumu wote. Yesu anasema, ukiingia kwa mimi, au ukiingia kupitia mimi, utaokoka. Na kuokoka hapa maana yake ni kuokolewa, ni kuwa salama na kuwa timamu. Ni muhimu tukumbuke kuwa mlango sio kwa ajili ya kuingilia ndani tu, lakini pia ni njia ya kutenganisha. Ukiwa upande mmoja wa mlango uliofungwa, inamaanisha kwamba umetenganishwa kabisa na wale walioko upande mwingine wa mlango huo. Hivyo basi, yafaa ujiulize kama uko ndani au uko nje ya zizi. Kwa sasa, mlango bado uko wazi, kama ulivyokuwa mlango wa kuingilia kwenye safina ya Nuhu. Katika siku za Nuhu, mwaliko uliendelea kwa miongo kadhaa. Lakini kabla ya gharika kuanza, Bwana aliufunga mlango wa safina. Na wale waliokuwa wamebaki nje waliangamia, ambapo wale wote waliokuwa ndani walipona. Kwa hiyo sasa, kwanza Yesu anakualika upokee wokovu. Kimsingi anasema, yeye pekee ndiye awezaye kuleta wokovu kwa Israeli na kwa ulimwengu wote. Pili, Yesu pia anakualika upokee furaha ya kutoshelezwa. Katika mstari wa 9, Yesu anasema, mimi ndimi mlango. Mtu akiingia kwa mimi, ataokoka, ataingia na kutoka. Tazama tena Yesu anachosema katika Yohana sura ya 10, sehemu ya mwisho ya mstari wa 9. Ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Maana yake hapa ni kwamba, tukishaokoka, tutatoka na kuingia, nasi tutapata malisho. Yaani, hatimaye sasa tunaweza kupata kitu cha kututosheleza. Tazama sehemu ya mwisho ya mstari wa 10. Yesu anasema, mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Sasa tuangalie Zaburi ya 23. Katika sehemu ya kwanza ya mstari wa kwanza, Daudi anaandika kusema, Bwana ndiye mchungaji wangu. Ni muhimu kuzingatia pia kitu ambacho Daudi hasemi hapa. Daudi hasemi, Bwana ndiye mchungaji wa wazazi wangu, au mchungaji wa watoto wangu, au mchungaji wa rafiki yangu. Hapana. Daudi anasema mwenyewe binafsi, Bwana ndiye mchungaji wangu. Na tena Daudi anasema katika wakati wa sasa, sio wakati uliopita. Hasemi Bwana ndiye atakayekuwa mchungaji wangu. Hapana. Hapa ni dhahiri kwamba wokovu ni kwa mtu binafsi, kwa maana Daudi hasemi Bwana ndiye mchungaji wetu. Yaani wokovu ni jambo la mtu binafsi na ni jambo la wakati wa sasa na wakati wote. Halafu, katika sehemu ya mwisho ya mstari huu wa kwanza, Daudi anasema, sitapungukiwa na kitu. Yaani anasema, kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wangu, kamwe sitakosa au kupungukiwa chochote ninachohitaji. Ukiweza kusema kwa dhati, Bwana ndiye mchungaji wangu, basi pia utakuwa na furaha ya kukutosheleza. Sasa turudi tuendelee kusoma Yohana sura ya 10. Katika mstari wa 11, Yesu anabadili kielelezo. Anajitambulisha kwamba yeye ndiye mchungaji mwema. Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Bila shaka, utaiona tofauti kubwa iliyopo kati ya mchungaji mwema na mchungaji wa mshahara katika mstari wa 12 na mstari wa 13. Yesu anasema, mtu wa mshahara, wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humuona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia. Mbwa mwitu huwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Na tatu, Yesu anatangaza ahadi ya ulinzi au usalama wa mtu binafsi aliyeokoka. Tunasoma Zaburi ya 23 mstari wa 2 kwamba, katika malisho ya majani mabichi hunilaza. Tungeweza kutafsiri mstari huu kwamba ananiwezesha kulala katika majani mabichi. Hii ni kwa sababu kondoo katika uoga wake, akihisi tu kuwa kuna hatari au uwezekano wa kushambuliwa, anabakia amesimama. Njia pekee aliyo nayo endapo simba au mbwa mwitu atatokea ni kukimbia. Isipokuwa kama mchungaji wa kondoo anaweza na yuko tayari kupambana na kumlinda kondoo. Utakumbuka kwamba Daudi mwenyewe aliwahi kuua simba na dubu walipokuja kujaribu kushambulia kondoo wake. Kwa hiyo Daudi anasema, kama kondoo naweza kujilaza katika majani mabichi. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ndiye mchungaji wangu, naye ananihakikishia usalama wangu dhidi ya mbwa mwitu na dhidi ya dubu. Zaburi ya 23 mstari wa 4 anasema, naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami, gongo lako na fimbo yako vyanifariji. Gongo lilikuwa ni fimbo fupi iliyofungiwa jiwe au vyuma mwishoni kwa ajili ya kuongeza kipigo kwa wanyama wakali ambao wangetaka kushambulia kondoo. Fimbo ilikuwa ni ndefu na ilikuwa na mkunjo mwishoni kwa ajili ya kuvuta kondoo waliokuwa wanaacha njia na kuwaleta karibu na mchungaji. Nafahamu kwamba mstari huu mara nyingi hutumiwa kuwatia moyo watu walio katika hali ya kufa. Ni kweli kwamba Mungu yupo pamoja nasi tunapoelekea kukutana na kifo. Hata hivyo, katika mstari huu Daudi hazungumzii kufa, bali anazungumzia kuishi. Tazama tena kwa makini uone mstari unavyosema. Hufi bondeni, bali unapita katika bonde. Huna haja ya gongo na fimbo kwa ajili ya ulinzi unapokuwa katika kufa. Hivi unavihitaji unapokuwa unaishi. Wewe utaniuliza swali, sasa hapa Daudi anazungumzia nini? Hili ni swali la msingi. Mstari huu unazungumzia safari ya kondoo kupitia katika bonde wakati wa kipindi cha baridi kwenda kwenye sehemu za mwinuko kwa ajili ya kupata malisho. Bonde lilikuwa ni sehemu yenye malisho mengi mazuri na maji tele. Bonde liliwapatia kondoo ulinzi dhidi ya baridi kali iliyoambatana na upepo mkali kupitia nyanda za juu. Lakini bonde pia lilikuwa ni mahali pa hatari sana kwa kondoo. Wanyama wakali wa mwitu walijificha na mara kwa mara waliwavizia kondoo. Wakati mwingine mafuriko yalitokea ghafla na kuhatarisha kondoo. Kulikuwa na vivuli vikubwa na sehemu zenye giza kwa sehemu ambazo mwanga haukuweza kufika, kwa sababu mwanga wa jua hauwezi kufika kila sehemu katika bonde. Sasa tumaini la kondoo lilitoka wapi? Tazama tena sehemu ya mwisho ya mstari wa 4 na sehemu ya kwanza ya mstari wa 5 Zaburi ya 23. Anasema, gongo lako na fimbo yako vyanifariji, waandaa meza yangu machoni pa watesi wangu. yani mbele ya adui zangu. Yani katika uwepo wa adui zangu. Sasa turudi tena Yohana sura ya 10. Na tuone ni kitu gani kingine ambacho Yesu anatukaribisha kukipokea. Kama tunavyosoma katika mstari wa 14 na mstari wa 15, tunaona Yesu anatuletea utayari wake kutuongoza katika maisha yetu. Yesu anasema, mimi ndimi mchungaji mwema. Ni muhimu kuona hapa Yesu anavyosema. Anasema, mimi ndimi mchungaji. Yani, ni yeye tu ndiye mchungaji mwema. Yesu sio mmoja wapo au miongoni mwa wachungaji wema wengi. Ni yeye tu peke yake ndiye mchungaji mwema. Nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wanijua mimi. Kama vile Baba anijuavyo, nami nimjuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Yesu anasema, kondoo wangu nawajua, nao wanijua mimi. Hapa neno kujua, au nawajua, au wananijua, linamaanisha kufahamu binafsi kwa karibu na kwa undani kutokana na uhusiano wa karibu uliopo. Kwa hiyo, Yesu anawajua kondoo wake kwa karibu na kwa ukamilifu. Anatujua kwa majina yetu, kwa hali zetu, na anatujua mahitaji yetu. Kwa upande wetu, kumjua Yesu ni safari. Kila siku tunaendelea kujifunza na kuzidi kumjua. Utakumbuka wimbo ule namba 92 katika Tenzi za Rohoni unavyosema, nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Zaidi, zaidi ni mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Ni safari ndefu ya kuzidi kumjua zaidi na zaidi. Tunahitaji kuwa na kiu ya kuzidi kumjua huyu Yesu, siku kwa siku. Kama Mtume Paulo anavyoandika katika waraka wake kwa Wafilipi, sura ya 3 mstari wa 10. Ili nimjue yeye, anasema Mtume Paulo, na uweza wa kufufuka kwake na ushirika wa mateso yake nikifananishwa na kufa kwake. Huku ni kumjua kutokana na kuwa na uhusiano wa karibu kabisa na yeye. Na sasa tufungue tena Zaburi ya 23 sehemu ya mwisho ya mstari wa 5. Inasoma, umenipaka mafuta kichwani pangu na kikombe changu kinafurika. Hii haina maana ya wazi kwetu. Kwa vyovyote usingetaka mtu akumwagie mafuta kichwani mwako. Na hata mimi nisingetaka. Lakini kwa kondoo, kupakwa mafuta kichwani na kufurika kilikuwa ni kitu kikubwa kabisa. Katika uzoefu wangu wa kuchunga kondoo, nimegundua kuwa kondoo husumbuliwa sana na nzi puani na kupe. Kutokana na usumbufu wanaoupata, kondoo hutafuta jiwe au kisiki ili kujikuna vichwa vyao. Wasiposaidiwa, kondoo husumbuka sana na hujikuna sana hadi wakaumia. Katika nyakati za Yesu duniani, mchungaji wa kondoo alikuwa akiangaza macho yake kwenye kundi mara kwa mara ili kubaini kondoo ambaye alikuwa katika masumbuko ya nzi au ya kupe au kwa sababu nyingine yoyote. Endapo alimuona kondoo kama huyo, mchungaji alitumia fimbo yake kumleta karibu naye. Kisha mchungaji alitoa chombo chenye mafuta alichotembea nacho amekifunga kwenye mshipi wake na kumnyunyizia kondoo mafuta ya dawa masikioni, machoni na puani. Unaweza kupiga picha ya ahueni aliyoisikia kondoo. Hapa, mimi nikiangalia kwa upana, ninaona kwamba mimi ni sehemu ya kundi la kondoo wake Yesu. Lakini pia kuna picha ya ukaribu kwamba Yesu ananijua jina langu. Ananiona napokuwa na hitaji la kuguswa na kupata msaada wake. Na kisha Yesu ananivuta karibu naye ili apate kunihudumia mahitaji yangu. Na mwisho, tunaona Yesu anatangaza kwamba atajitoa na kufa badala ya kila mmoja wetu. Tazama mstari wa 16 hadi mstari wa 18, Injili ya Yohana sura ya 10. Na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu wataisikia. Kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Ndiposa Baba anipenda kwa sababu na utoa uhai wangu ili ni utoae tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi na utoa mwenyewe. Nami ninao uweza wa kuutoa, ninao na uweza wa kuutoa tena. Agizo hili nalilipokea kwa Baba yangu. Hapa Yesu anataka kuweka bayana kwamba hata kufa kifo cha mfia dini akiuawa na wanadamu, bali atakufa kwa ajili ya kuwa fidia kwa dhambi za ulimwengu wote, na halafu atafufuka kutoka kwa wafu. Katika Agano la Kale, kondoo walitolewa dhabihu kwa ajili ya dhambi za wachungaji wao. Katika kipindi hiki kipya cha neema, yani kipindi cha Agano Jipya, mchungaji wa kondoo ndiye aliyetolewa dhabihu kwa ajili ya dhambi za kondoo wake. Nimalize leo kwa kusema kwamba Yesu kama mchungaji wetu anatupatia wokovu binafsi, kutoshelezwa, usalama, usimamizi wake, na amekufa mahali petu. Haya ni mafao ya kumjua. Na kuachia swali la kutafakari. Je, huyu Yesu ndiye mchungaji wako na wewe pia?
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park, 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki. Tumeokolewa kwa